السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan melimpahkan kepada kita hidayah dan taufiknya. Dan Allah berikan kesempatan pula pagi hari ini kita bertemu kembali di media yang kita cintai bersama ini. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian, melanjutkan daripada pembahasan kemarin, pembahasan tentang solusi problematika pasutri. Kemarin kita membahas tentang persiapan pernikahan yang saya berikan kesimpulan di dalam menyiapkan kesehatan badannya. Yang pertama, maka hendaknya seseorang tidak bersegera untuk mengeluarkan spermanya, dikarenakan sperma merupakan esensi daripada rutubah yang paling susah didapat dan termasuk cairan yang mulia yang didapat dari makanan-makanan yang baik yang hendaknya tidak gampang untuk dikeluarkan secara sengaja, kecuali apa-apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti datang melalui mimpi kemudian seseorang mengeluarkan spermanya tersebut. Karena dampak daripada hal tersebut, manakala seseorang memaksakan diri mengeluarkan spermanya sebelum menikah, maka hal ini sebagaimana perkataan seseorang, siapa yang menabur maka dia akan menuai. Tentunya barang siapa yang sering melakukan onani di masa mudanya, maka bisa jadi dia akan menuai impotensi di masa akhirnya atau ejakulasi dini minimal di masa dia mengarungi rumah tangganya. Maka kesimpulan yang pertama, hindari yang demikian. Oleh karena itu, barang siapa yang sudah siap untuk menikah, maka menikahlah. Barang siapa yang tidak siap, maka menahan dirilah. Salah satunya termasuk berpuasa, menahan diri, agar terkendali hawa nafsunya. Meskipun hal ini tentunya bukan untuk selamanya, karena harus mempersiapkan diri selanjutnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah pola hidup. Bagaimana tidak melakukan tidur terlalu malam, dikarenakan hal tersebut akan membuat panasnya kolbu, panasnya jantung tidak maksimal, masuk ke dalam maidah, masuk ke dalam perut besar, kemudian memasak seluruh makanan yang pada akhirnya menjadi nutrisi. Ya, hal ini tidak akan terjadi. Manakala tidak mendapatkan nutrisi, tidak mendapatkan rutuba, tidak mendapatkan esensi, tidak mendapatkan gizi, maka jangankan untuk generasi berikutnya, bahkan terkadang untuk menegakkan tulang punggungnya itu jadi sudah susah, mendapatkan sumsum atau mendapatkan darah rutuba yang menguatkan kekuatan tubuhnya. Ya. Begitu pula dengan pola yang lain, seperti memakan makanan, mengkonsumsi makanan yang tumbuh di atas tanah, yang alami, alamiah, di mana memang kondisi kita hari ini itu menuai apa-apa yang pahit rasanya, apa-apa yang getir rasanya, dikarenakan sudah terjadi banyak perubahan di tanah tempat kita berbijak ini, di mana dulu negeri ini seluruh tanaman tumbuh subur secara alamiah, beras, gandum, singkong dan sebagainya yang sudah tumbuh ribuan tahun yang silam, kemudian terpaksa di era-era tahun 70-an, di era-era tahun 60 sampai tahun 70-an, kemudian ditawarkan oleh orang-orang barat untuk diganti beras-beras tersebut. Dan kita masih ingat pada zaman kita masih sekolah SD dulu, ada yang namanya IR 1 dan seterusnya. Beras yang baru tersebut tentunya menggantikan beras-beras padi-padi yang ada di negeri kita ini. Efeknya, padi-padi yang ditawarkan oleh orang barat tersebut yang awalnya mereka belajar ke negeri kita untuk menanam tanaman, kemudian mereka ulurkan tangan mereka untuk ditawarkan ke negeri kita sendiri. Setelah kita terima, maka dampaknya tidak akan tumbuh subur di sini kecuali diberikan pupuk. Maka bergantunglah kita kepada pupuk buatan orang barat pada waktu itu. Sehingga disuplailah pupuk dan pupuk, sehingga tanah kita bercampur dengan zat-zat kimiawi yang merusak tanah. Bukan cuma merusak hawa udara dan lingkungan, tapi juga merusak tanah yang konon kabarnya pada para ilmu bumi menyatakan butuh waktu 100 tahun untuk membersihkan tanah ini kembali. Sehingga kerusakan tersebut, susah lagi lah padi-padi yang dulu di zaman jayanya negeri ini, pada zaman Demak, pada zaman Mataram, ya, dan pada zaman-zaman dahulu yang pertanian sudah maju, kemudian setelah ribuan tahun kemudian diganti sekitar tahun 70-an beras dari negeri barat, maka sangat mahal biayanya, dikarenakan harus juga menggantikan dengan kerusakan tanah, tekstur tanah yang ada di negeri kita ini. Tentunya hal ini menyebabkan makanan yang kita konsumsi pun rusak, yang mencari yang alami pun susah. Hal ini tentunya jangan kemudian kita membiarkan diri kita terlalu larut. Sedikit alami lebih baik daripada yang tidak, karena sudah banyak sesuatu yang tidak alamiah. Kemudian kita kembali, bahkan beras pun terkadang tercampuri racunnya. Kenapa kita harus mengambil yang sudah diproses secara kimiawi kembali di negeri kita ini? Sehingga makanan-makanan tersebut tentunya bukan menjadi saripati makanan, bukan menjadi esensi, bukan menjadi nutrisi, akan tetapi menjadi bala, menjadi bencana. Yang tumbuh di rahim bukanlah janin ketika sudah menikah, tetapi yang tumbuh di rahim adalah daging-daging yang tumbuh, daging-daging yang abnormal, kista, miom, tumor, dan sejenisnya. Yang kemudian hal ini tentu sangat teramat merugikan kita, terutama kaum muslimin yang membutuhkan menjadi kaum yang mayoritas, menjadi kaum yang banyak, ya, di hari kiamat nanti. Karena kaum yang dibanggakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi bagaimana dengan kerusakan makanan ini? Kemudian banyak sekali kita dapat di dalam praktek-praktek pengobatan. Sangat banyak pasangan-pasangan, bahkan 50% lebih, yang datang ke klinik adalah orang-orang yang menginginkan keturunan, dikarenakan 5 tahun, 8 tahun, 9 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun mereka belum punya keturunan. Tentunya kita bukan berarti menangisi karena kerusakan tanah kita yang butuh waktu 100 tahun lagi. Apakah dengan demikian kita berharap 100 tahun kemudian kita punya anak? Tentunya tidak. Maka berusahalah seilmiah mungkin, sealamiah mungkin, untuk mendapatkan sesuatu yang alami, halal dan alamiah, untuk menjadi esensi, menjadi nutrisi, sehingga bagus untuk pertumbuhan, untuk tumbuh kembang, termasuk diri kita dan keturunan-keturunan kita berikutnya. Itu kesimpulan yang kedua, yakni dari pola hidup, baik pola makan, pola tidur, maupun pola makan. Pola hidup yang berikutnya diantaranya adalah selain pola tidur, selain pola makan, begitu pula dengan olahraga kita. Gerak dan diamnya kita, olahraga, itu artinya mengolah raga, menggerakkan badan. Artinya bagaimana kita menggerakkan badan dan diamnya badan itu diukur sesuai dengan kebutuhan. Terkadang kita terlena dikarenakan sibuknya kita, maka kita tidak bergerak. Terkadang ke masjid pun menggunakan motor. Padahal kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, seorang lelaki itu tidak boleh meninggalkan tiga perkara. Salah satunya adalah berjalan kaki, takziah, mengiring jenazah, kita menggunakan motor. Ziarah, kita menggunakan motor. Salat berjamaah, kita menggunakan motor. Kapan kita berjalan kaki? Ya. Maka yang demikian tentunya nanti kita akan petik hasilnya, karena itu tanaman kita. Padahal kita masih gagah, masih bisa kuat berjalan, berlari. Tetapi kemudian kita bermanja-manja dengan hal yang demikian. Ya, maka perhatikan pola hidup ini. Seberapa kebutuhan kita bergerak. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Banyak geraknya, sedikit istirahatnya. Atau terlalu merasa tertekan dan lelah dalam kehidupan ini, sehingga tubuh kita kelelahan juga. Yang ketiga adalah bagaimana menekan pola pikir kita. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar, ya. Memahami bahwasanya status kita adalah seorang hamba dan menerima takdir, menjalaninya ya dengan banyak berdoa tentunya. Ini tentunya hubungan dengan syar'i. Ini berhubungan dengan para asatid. Bertanyalah kepada para ustadz bagaimana hal ini. Tiga kesimpulan itu untuk persiapan pranikah atau pernikahan. Kemudian selanjutnya, di saat seseorang menikah, maka ada beberapa permasalahan di antaranya, ada yang menganggap robeknya selaput darah atau berhasilnya seseorang di malam pertama adalah sebuah kejantanan bagi pria. Selanjutnya mengeluarkan darah adalah sesuatu tanda kegadisan bagi para wanita. Ini juga masalah. Ini sebuah permasalahan pula yang sering muncul. Terkadang seseorang menjadi salah ketika memahami demikian, padahal tidak demikian. Dikarenakan seseorang melakukan sesuatu hal yang baru, maka ada dua kemungkinan. Salah menempatkan, atau terlalu terburu-buru dalam melakukan. Ini juga tidak dibenarkan. Karena seseorang perlu berbincang, bercanda, karena baru ketemu, saling mengenal, ya, sehingga timbul hasrat kasih sayang ada pada di antara keduanya, barulah melakukan apa yang seharusnya atau di kewajiban yang harusnya dilakukan. Ya. Maka wajar ketika menggerakkan dulu sangat banyak sekali hikmahnya, kenapa kemudian kita juga disunahkan untuk sholat sunnah terlebih dahulu. Selain menenangkan tentunya, enggak ada, wudu saja sudah menenangkan, sholat juga menenangkan, gitu ya. Kemudian setelah itu berbincang-bincang, itu juga menyenangkan. Sholat dan wudunya menenangkan, setelah selesai berbincang-bincang menyenangkan. Barulah setelah persiapan yang matang, ibarat renang ada pemanasan, kemudian juga jiwa sudah ditenangkan dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru melakukan. Dan tidak harus waktu itu diselesaikan. Dan tidak harus menumpahkan darah, tidak harus ada pertumpahan darah di saat itu. Dan juga Ini yang pertama. Yang kedua, ada keluhan juga pada pria sebelum melakukan, sebelum malam pertamanya dia bersama dengan istrinya di pelaminannya, apakah saya mampu? Kemampuan tersebut itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah sisi kebiasaannya dia ketika dia remaja. Kalau dia kebiasaannya bagus dalam pola tidur, pola pikir, tidak banyak mengeluarkan sperma pada waktu mudanya, kecuali apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa mimpi. Ya, dan dia juga tenang jiwanya. Itu yang kedua. Maka tidak akan menjadi masalah. Kemampuannya justru akan mampu di saat digunakan. Ini tidak akan menjadi masalah. Betapa banyak orang dahulu yang tidak membutuhkan ramuan ketika malam pertamanya. Beda dengan orang hari ini, mereka akan mengumpulkan ini, mengumpulkan ini, itu, mengumpulkan data ini, mengumpulkan data itu. Paling yang dibutuhkan adalah ketenangan jiwanya. Dan wajar ketika dia bertanya ke sana kemari, wajar karena grogi-nya menghadapi hal hari-hari yang tidak pernah dilaluinya. Yang tadinya sendiri menjadi berdua. Yang tadinya takut harus berani. Sementara seorang gadis itu harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga buat dirinya. Ini juga membuat dia lebih gugup, lebih grogi dan sebagainya. Maka sebenarnya pada saat itu ketenangan, hikmah yang sangat besar. Sekali lagi saya ulangi, ya, sholat setelah akad pernikahan, karena menenangkan jiwa kita, wudhunya juga sudah menenangkan. Ya. Kemudian barulah bisa diketahui apakah pasangan tersebut ada permasalahan atau tidak. Walaupun nanti pada berikutnya nanti akan baru akan timbul muncul permasalahan. Oh, ini setelah beberapa hari kemudian. Oh, saya ejakulasi dini. Oh, saya impoten. Oh, saya demikian. Oh, saya begini. Oh, saya begitu. Begitu pula perempuannya. Oh, saya frigid. Itu masalah tersebut akan muncul setelahnya. Dan untuk menghindarinya sebenarnya ada pada kesimpulan yang tadi awal saya sampaikan. Bagaimana kita memanage perasaan kita. Tidak terlalu dikejar-kejar. Tidak terlalu dihantui permasalahan. Harus begini, harus begitu. Terkadang urusan orang satu dengan yang lainnya berbeda. Terkadang orang yang mengajari, kamu harus begini. Yang lainnya mengajari, kamu harus begini. Maka banyak kalimat begini yang menyebabkan dia menjadi begitu, bukan menjadi begini. Karena banyak pelajaran yang diterima oleh orang. Padahal setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda dan memiliki permasalahan yang berbeda. Ya. Maka ketenangan itu sangat teramat diperlukan. Beberapa makanan obat yang bisa digunakan untuk menjaga stamina dan vitalitasnya. Ya, adapun bagi pria, ya, tentunya bisa menggunakan minuman-minuman stamina yang juga menenangkan jiwanya, seperti jahe, lada, kapulaga, ya, biar tidak gugup, ditambah dengan kopi, ada garam, ada minum madu, menenangkan. Lembabnya madu menenangkan. Adapun beberapa wanita yang diperlukan adalah bagaimana dia menjaga dirinya. Banyak di antaranya buah-buahan, ada apel, ada stroberi, ya, ada beberapa banyak sayuran, ada kangkung, ada labu siam yang memperbaiki kulitnya, ya, ada beberapa rempah-rempah, ada kencur, ada bangle, ada beberapa makanan di antaranya kurma, mentimun yang membentuk tubuhnya menjadi ideal, gemuk tidak, kurus pun tidak. Mencapai bentuk yang ideal. Ini persiapan. Persiapan seorang wanita. Ya, untuk menghadapi suaminya. Kemudian juga kalau orang-orang dahulu sering digunakan. Ada mengkonsumsi kunyit asam. Terkadang temu giring. Terkadang menggunakan bengle bagi yang perutnya agak terlalu membesar. Ya, agar kelihatan singsat. Kelihatan halus wajah, kulit dan wajahnya. ya. Banyak yang menggunakan demikian, mengkonsumsi buah. Ya, dan tentunya tidak terlalu banyak keluar dari rumah. Sementara prianya minuman mengkonsumsi minuman-minuman yang membuat jiwanya tenang, membuat ketenangan. Ya, tentunya diiringi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada para ahli ilmu, para ustadz. Ya, ini adalah pernikahan. Ya. Mudah-mudahan tidak ada permasalahan di berikutnya. Kalau kita sesuaikan dengan kunci-kunci kesehatan, maka tidak mudah-mudahan tidak akan terjadi. Karena seringnya tidak terjadi. Ya, karena segala macam akibat akan ada sebab. Sebagaimana disebutkan lima melukim al-jun, tentunya seseorang itu adanya turunnya obat dikarenakan turunnya penyakit. Tidak mungkin obat turun tanpa adanya penyakit. Kenapa obat turun? Karena ada penyakit. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Segala macam permasalahan ada solusinya. Ya. Maka hibdul sihah atau hibdul kuwah, mempertahankan kekuatan keimanan di dalam ilmu din, dan mempertahankan kekuatan badan dan ilmu abdan di dalam ilmu badan, ini sangat diutamakan pada awal pertama. Orang mungkin bilang tindakan preventif, pencegahan, ya, agar tidak dilihat loyo pada hari haknya. Ya, maka selanjutnya, kelanjutannya, insya Allah akan diberikan kemulusan. Kalau tidur kita cukup, pikiran kita tenang, makanan kita bagus, ya, maka kita akan mendapatkan nutrisi. Ya, dan mudah-mudahan Allah akan, ya, tentunya terakhirnya adalah doa, semoga Allah melindungi kita dari sesuatu yang merugikan kita, ya, dari kemandulan dan seterusnya. Sehingga dengan demikian, bidnillah Allah mengizinkan, maka akan menjadi baiklah kesananya. Tapi kalau diawali dengan pola hidup yang porak-poranda, berlebihan makannya, kurang tidurnya, kurang geraknya, stres setiap hari, ya, maka begitu nikah akan muncul penyakit-penyakit yang tadinya tidak dipikirkan. Ejakulasi dini dan seterusnya semakin lama semakin menghantui, sehingga akan menjadi berantakan dia. Maka persiapan itu sangat 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 diperlukan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk persiapan pranikah ini. Dan ini rupanya pembahasan yang terakhir, kesimpulan dari pembahasan yang kemarin. Dan kita besok masuk kepada insya Allah permasalahan-permasalahannya seseorang mengarungi hidup rumah tangga dari sisi kesehatan badan, baik pria ataupun wanitanya. Demikian, dan untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Untuk memandu, saya serahkan kepada saudara saya, Al-Hainu. Silakan.
Baik, saya jazakallah khairan atas materi telah antum sampaikan. Demikianlah ikhwat al-iman rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, dimanapun Anda berada. Sekarang kita masuk kepada sesi soal jawab. Bagi Anda apabila memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit, Anda bisa menelpon kami di 021-823-6543. Atau Anda juga dapat bertanya melalui pesan singkat di 0819-896543. Kami ulangi sekali lagi, bagi Anda ingin menelpon dapat menghubungi kami di 021-823-6543. Dan yang ingin mengirimkan pesan, pesan singkat di 0819-896543. Baik, untuk pertanyaan pertama kami akan angkat via telepon terlebih dahulu. Sudah ada siapa di mana? Halo. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana ibu?
Dengan Ibu Arti di Bekasi.
Ya, silakan Ibu Arti.
Begini Sensei, saya biasa setiap pagi itu sakit perut sebelah kiri, kemudian mual, kembung, dan itu bisa terjadi sampai sehari, sakit yang sangat gitu. Kata orang-orang tua di sini katanya diminumin parutan kunyit. Nah, itu apa, apakah itu benar atau mungkin Sensei ada rekomendasi obat-obat lain? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya jawab, secara umum betul apa yang dikatakan oleh orang-orang tua yang di sekitar ibu bahwasanya mual, ada beberapa hal. Yang pertama adalah bisa disebabkan karena angin. Yang kedua bisa disebabkan karena reak dan dahak yang tertimbun. Yang ketiga bisa karena hamil. Ya. Yang penyakit adalah yang pertama dan yang kedua. Adapun kalau kunyit itu, kalau umbinya itu bersifat dingin, sedikit pahit dan pedas. Dingin, sedikit pahit dan pedas. Dan dia kalau memang ada dahak, dia bersifat mengeringkan, pahitnya mengeringkan dahak dan reak. Kemudian membuang melalui buang air besar. Sehingga melegakan perut, menghilang. Kalau penyebab mualnya, sebenarnya dikatakan Imam Al-Qayyim bahwasanya syarat tentang pembahasan muntah pada waktu itu, saya telah bahas 10 hal. Ya. Kalau memang muntahnya itu dikarenakan, mualnya dikarenakan adanya timbunan lendir dan dahak di perut, maka kunyit mengeringkan kemudian mengeluarkan oleh BAB. Satu. Kedua, kalau memang dia angin, dikarenakan angin maka sifat aromatik pedasnya maka akan mengusir angin keluar bersama dengan keringat atau tidak bersama dengan keringat. Ya, kalau sebabnya itu. Ya, artinya dari sisi ini umbinya cocok digunakan untuk apa yang disampaikan oleh ibu. Adapun kalau mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan kalau memang mau berobat, ada bakti sosial di SDIT Salman Al-Farisi, Rawalumbu, Jembatan 11 Bekasi, itu insya Allah masih dilakukan bakti sosial gratis buat pria dan wanita. Ya, pasien sekitar bisa kapasitas sekitar 250 orang dalam hari Ahadnya. Karena bakti sosial dilakukan hari Ahad, dari jam 9 sampai selesai, ya. Jadi buat ibu yang di Bekasi kalau ingin berobat maka bisa mendatangi, masih ada baksos pengobatan gratis di Rawalumbu Bekasi di SD Salman Al-Farisi. Dan saya juga ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada para pendukung, baik donatur ataupun yang memberikan waktu, tenaga dan pikirannya mengadakan pengobatan, ya. Semua peserta yang mengadakan juga pasiennya mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, ya. Dan demikian ibu yang bertanya, semoga bermanfaat bagi para pendengar lainnya dan Allah angkat penyakitnya bagi ibu yang menanyakan. Selanjutnya,
baik, saya untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali via telepon. Bagi Anda yang ingin menelpon kami dapat menghubungi kami di nomor 021-823-6543, 021-823-6543. Dan di belakang Ibu Artis sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo.
Ya, halo.
Assalamualaikum.
Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Bapak Kata di Pangandaran.
Ya, silakan Bapak Kata.
Pangandaran sampai Raja, Pak?
Iya. Iya. Ya, sampai sini. Baik, Pak, baik, baik.
Ya, silakan soalnya, Bapak.
Orang tua saya menderita penyakit diabetes.
Mohon maaf Bapak Kata, sebelum bertanya mohon volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu, ya.
Tapi kendalanya sekarang sering tinggi-tinggi gitu, enggak seimbang gitu.
Keluhannya apa, Bapak?
Ya.
Keluhannya apa?
Kenapa sering-sering selalu tinggi gitu, enggak?
Nafas tinggi.
Apanya sering tinggi, Bapak?
Itunya apa, diabetesnya.
Enggak, keluhannya apa yang dikeluhkan? Ya, diabetes, terus yang dikeluhkan apa?
Gimana cara supaya...
Nah, Bapak, Bapak dengarkan dulu. Yang dikeluhkan Bapaknya Bapak apa? Yang dikeluhkan apa? Iya, sakitnya diabetes, kata dokter. Tapi yang dikeluhkan apa?
Yang dikeluhkannya sering tinggi gitu, Pak.
Apanya yang tinggi?
Gulanya, gula. Enggak. Gulanya.
Gula tinggi kan bukan keluhan, Pak. Yang dikeluhkan, yang dirasa.
Lesu, lesu, Pak.
Terus?
Lesu.
Apa lagi? Apalagi?
Udah, cara pengobatannya gimana, Pak?
Iya, keluhannya apalagi, Bapak?
Yang dirasa ada lagi, Bapak?
Banyak sih, Pak.
Iya, Pak.
Jadi kurus gitulah, jadi kurus jadi itu.
Kurus terus ya. Sering kencing di malam hari?
Iya, iya kencing.
Nah, itu maksudnya gitu. Hmm. Terus terus?
Iya, iya, iya.
Ada umurnya berapa?
65-an.
Baik, cukup Bapak.
Iya, ya makasih. Maaf Ustaz.
Ya Bapak kata ditunggu jawabannya ya Bapak. Silakan ya. Sensei.
Jadi saya berusaha untuk mengajarkannya agar seseorang itu kembali berpikir seperti masa lampau. Ketika sakit itu maksudnya memberikan identitas. Keluhan itu merupakan identitas penyakit. Karena ketika seseorang kemudian dikatakan diabetes lah, emah, dan seterusnya, itu sebenarnya bukan identitas dalam pengobatan tradisional ataupun pengobatan klasik. Karena emah itu sendiri memiliki banyak ragam keluhan. Satu orang dengan yang lainnya juga beda. Begitu pula dengan diabetes. Ada yang diabetes gemuk, ada yang diabetes kurus, ada yang diabetes susah tidur, ada yang diabetes itu suka tidur, ada yang diabetes itu lesu, macam-macam. Ada yang diabetes itu impoten, ada yang diabetes itu pandangan matanya kabur, dan gak semuanya diabetes demikian, tetapi ada yang demikian dan ada yang demikian. Karena bagian dari diagnosa adalah mengetahui korina dan imaratnya. Paling tidak kami mengetahui apa sih penyertanya penyakit, teman setianya penyakit itu apa. Kalau kita tidak mengetahui, maka kita akan belajar untuk tidak tahu obatnya. Ya, karena diabetes, gula sering tinggi, itu kan berdasarkan hasil analisa pemeriksaan alat. Di mana kami tidak menggunakan peralatan. Karena yang menggunakan peralatan dokter adalah yang lebih tahu tentunya dokter ketika seseorang. Siapa yang bisa, lebih paham mengobati diabetes? Tentunya dokter. Siapa yang lebih paham mengobati darah tinggi? Tentunya dokter. Siapa yang lebih paham mengobati asam urat? Tentunya dokter. Akan tetapi kalau seseorang tersebut menyampaikan keluhannya, sehingga kita bisa menangkap penyertanya penyakit, korina dan imarotnya penyakit, maka paling tidak berarti kita juga bisa ambil bagian. Kita juga bisa mengetahui berdasarkan ilmu yang kita pelajari untuk kemudian menjawab. Ya, meskipun secara umum diabetes bisa dijawab, akan tetapi ketepatan itu dibutuhkan. Ya, karena kita bukan cuma terbentur, akan tetapi harus mengikuti alur. Di Sahih Muslim yang menyatakan kalau penyakit itu tepat mengenai sasaran penyakit, maka sembuh bi'idznillah. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Dan kalau obat tersebut tepat mengenai penyakit, maka sembuh bi'idznillah. Bagaimana mungkin seseorang kemudian menganalisa dalam keadaan buram, maka akan susah untuk mengenakan agar penyakit itu tepat pada sasarannya. Pengobat ibarat panglima perang. Ya. Tentunya seorang panglima perang harus tahu betul posisi penyakit berada di mana. Posisi musuh berada di mana. Lagi dalam keadaan apa musuh tersebut. Lagi dalam keadaan pesta pora atau lagi dalam keadaan diam. Kapan kita menyerang, kapan kita menaklukkan musuh tersebut. Dengan gelar apa kita menggunakan. Ya. Ya. Tentunya kita juga menggunakan beberapa gelar untuk siapa yang dijadikan ujung tombaknya, tim investigasinya siapa, yang menjadi pemandu jalannya siapa, kemudian yang cucuk lampah yang berada di depan, yang kemudian menjadi busernya, buru sergapnya siapa, yang kemudian bisa jadi melipat, menggunting dengan strategi tertentu, kemudian siapa. Tentunya kita menggunakan yang semacam itu, Bapak. Ya, maka kita menanyakan kawan-kawannya penyakit tersebut, penyertanya, ibaratnya demikian. Gulanya tinggi ketika kencing, kemudian dijilat manis, oh gulanya tinggi. Siapa penyertanya, teman-teman yang lain? Kan kita tidak cuma meringkus itu, tetapi juga lawan-lawan yang mendampinginya. Maka, Bapak bisa menggunakan satu ibu jari temulawak. Ditambah dengan tiga lembar daun salam. Satu ibu jari temulawak ditambah dengan tiga lembar daun salam. Ya, kemudian ditambah dengan satu jengkal batang broto wali. Caranya bahwa bisa merebus dengan 2 gelas air. Masukkan lebih dahulu batang broto wali. Ya, selang 15 menit kemudian baru dimasukkan potongan-potongan temulawak ya. Kemudian setelah mendidih baru dimasukkan daun salam. Setelah mendidih kemudian baru dimasukkan daun salam. Rebus. Didihkan selama 10 menit. Kecilkan apinya, biarkan selama 10 menit paling lama 15 menit. Angkat saring bagi dua, kemudian diminum pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Dan yang paling penting di sini juga, yakni hindari makanan-makanan yang susah dicerna. Dikarenakan gula saja sudah tidak bisa dicerna. Artinya gula, sirup, ya pemanis buah tentu dihindari total. Dan hindari makanan-makanan yang susah dicerna. Meskipun dia alamiah seperti jeroan, otak, kikil, ya, dan seterusnya. Demikian selanjutnya.
Action saya untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat via pesan singkat. Sudah ada Umu Aisyah di Bekasi yang bertanya, Sinse, saya seorang istri, bagaimana cara mengatasi permasalahan suami yang terlalu cepat ejakulasi dini? Sedangkan istri juga sangat ingin merasakan, Sinse. Syukran.
Ingin merasakan ejakulasi dini. Ya. Seperti yang saya katakan di muka, seseorang yang memiliki permasalahan ejakulasi dini, walaupun permasalahan ini sebenarnya dibahas di pertemuan besok, tetapi singkat kita jelaskan. Ada banyak permasalahan kenapa seseorang itu ejakulasi dini. Bisa kecapean, kelelahan, kemudian dipaksakan. Karena seseorang yang sedang kelelahan tidak bisa dipaksakan untuk berhubungan. Seseorang yang sedang marah tidak bisa dipaksakan untuk berhubungan. Karena berhubungan itu membutuhkan konsentrasi tenaga yang sangat besar. Ya. Bahkan banyak para pengobat klasik yang mengatakan hubungan seksual itu mengeluarkan tenaga yang sangat besar, bahkan yang paling besar yang dia pernah keluarkan, sangat besar. Bahkan banyak kalau kita dengar zaman dahulu di kampung-kampung, sampai ibaratnya seseorang berada di ranjang kemudian lompat-lompat, tiga orang pun tidak ambruk ya, tidak jebol ambennya. Tapi bisa jadi seorang suami istri di malam pertama bisa ambruk ya. Ini juga membuktikan kuatnya kekuatan. Ini kata orang-orang dulu mengistilahkan demikian. Ya. Maka ketika kelelahan maka tidak boleh diulang. Dilakukan. Kenapa? Ketika seseorang sudah ejakulasi di yang pertama. Dia memandang istrinya sudah malu. Memandang istri sudah malu. Ketika mau melakukan lagi sudah grogi dia. Aduh, nanti kalau ejakulasi di ini bagaimana? Secara mindset juga sudah terbentuk begitu. Apalagi yang kedua ejakulasi di ini lagi. Ya sudah. Lebih parah lagi, lebih pasrah dia, udah. Maka ketika ada sedikit masalah dalam keluarga, kemudian istrinya nyemprot, bla 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 bla, wah dia lebih berasa lagi, lebih tertekan lagi. Ya, maka berikan penguat, berikan dukungan kepada orang-orang yang suami yang ejakulasi dini. Ya, jangan dimarahi. Ada masalah sedikit, bla bla bla, wah bang sih, wah. Karena dia sendiri. Ketika seorang istri kemudian tidak orgasme, kemudian suaminya ejakulasi dini, tentunya dia memiliki bom waktu. Suatu saat meledak ketika ada masalah, wah bisa disemprot habis suaminya. Maka jangan demikian, sabar istrinya, berikan dukungan pada suaminya. Katakan pada suaminya, abang cuma lelah, istirahat saja dulu. Jangan dipaksakan, lain kali pas santai dalam keadaan yang fit, nah kita lakukan ulang lagi, insya Allah nggak ada masalah ya. Atau jangan biarkan atau berhubungan dalam keadaan sendirian, berdua di rumah, dalam keadaan berdua ya, tanpa ada suara berisik, tidak ada piring kotor, tidak ada baju kotor, santai tenang dalam keadaan ya, besarkan hati suaminya. Itu yang pertama dulu yang dilakukan, karena suami istrinya yang juga sangat menginginkan untuk suaminya sembuh. Besarkan kolbu suaminya agar dia tidak merasa ejakulasi dini merupakan bencana besar bagi dia, sehingga melihat istri saja malu ya. sampaikan, enggak apa-apa. Soalnya kita ulangi lagi nanti ketika abang sudah tidak capek, jangan dipaksakan ketika capek. Satu, kedua, masuk angin habis begadang. Sekarang begadang, besoknya lagi begadang. Kemudian melakukan angin saja isinya. Tumbang juga ejakulasi dini juga. Lagi banyak masalah di kantor kerjaan, jangan dilampiaskan dengan berhubungan, tumbang juga. Ya. Kalau memang hendak melakukan, usahakan yang paling santai dalam keadaan tidak ada permasalahan apapun. Lakukan dalam keadaan kedua-duanya memiliki mood yang sama. Istri ingin, suami ingin. Biarkan berikan ketenangan, iris daun pandan, bunga melati, bunga mawar. Kalau enggak ada bunga mawar, bunga melati saja enggak apa-apa. Ya, tebarkan di kasurnya. Di pojok-pojok rumah ditaruh. Ya, tebarkan aromanya yang menenangkan. Itu juga membangkitkan selera. Ya. Kemudian usahakan suasana rumah senyaman mungkin, bersih, nyaman, aromanya harum. Kalau bisa aroma-aroma yang alami, bukan minyak-minyak yang bukan alami ya. Ya, usahakan demikian, suasana yang nyaman. Dukung suaminya agar dia tenang. Ya, kayak pengantin baru, ya. Kemudian agar suaminya tenang kembali. Toh dia pengantin lama, bukan pengantin baru. Ya. Siapkan ketenangan. Aroma seperti aroma Idul Fitri, ya. Seperti aroma Lebaran. Asik itu. Ya. Ini jangan Lebaran saja nebarkan bunga di dalam rumah. Daun pandan, bunga melati, segar. Kepenatan seharian, pulang dari kantor, segar melihat istri. Tidak cuma pakai daster, segar. Ya, kemudian aroma di rumahnya juga segar, segar. Seorang pria, tenangkan dia, berikan dukungan. Ya, baru hidangkan obatnya. Satu ibu jari jahe. Keprek, taruh di gelas. 11 butir lada dikeprek, taruh di gelas. Kasih kopi secukupnya kalau dia suka kopi, kasih garam sedikit. Kasih gula aren secukupnya atau madu, seduh pakai air panas. Ya. Lebih kurang 1 gelas gede. Sugui suaminya. Ya, kasih minum. Ya, kasih cemilan kacang asin. Ya, karena garam juga meningkatkan libido. Kasih kacang asin, suruh makan, berbincang-bincang terlebih dahulu. Ya, pemanasan itu perlu berbincang-bincang, ngobrol terlebih dahulu. Suasana sudah romantis, harum sudah rumahnya. Ya, barulah kemudian memulai apalah yang seharusnya dimulai. Ya, minum pelan-lahan, habiskan dulu, jangan buru-buru. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu dan suaminya dan juga bagi para pendengar yang lainnya selanjutnya.
Izin saya untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat via pesan singkat. Ada Ibu Ika di Bandung yang bertanya. Assalamualaikum, Sinse.
Waalaikumsalam.
Saya punya keluhan, payudara saya keras, kadang sakit. Apa solusinya, Sinse?
Iya. Adanya pengerasan pada payudara baik setelah menyusui, pasca menyusui atau sedang menyusui. Ya, setelah atau lagi ya. Ibu bisa menggunakan beberapa bahan obat. Kalau sampai menyebabkan demam, ibu bisa menggunakan atau tidak, ibu bisa menggunakan kacang panjang sekitar 10 atau secukupnya ditumbuk. Kemudian kasih garam karena garam sifatnya melunakkan. Garam lembab dan sifatnya melunakkan. Garam juga sejuk. Kacang panjang juga dingin dan manis. Manis sifatnya lembab dan menghangatkan, memperlancar peredaran darah. Sementara garam itu melunakkan yang keras. Kemudian dibalurkan di bagian payudaranya, jangan terkena areola yang hitam sebelum puting. Ya, areola apa areola ya? Yang hitam sebelum puting itu jangan terkena itu. Dibalurkan sekitar payudara. Ya. Setelah kering kemudian dibersihkan lagi dengan air hangat. Lakukan sehari dua kali atau sekali. Secukupnya. Demikian. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan Sinse. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kita akan angkat via telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya via telepon dapat menghubungi kami di telepon 021 823 6543. Kami ulangi sekali lagi, 021-823-6543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Pak Bara, Tanjung Pinang.
Silakan Pak Bara.
Assalamualaikum, Sis.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Usia saya 69 tahun, Sis.
Masya Allah.
Jadi 3 minggu yang lewat saya tergelincir jatuh karena licin di lantai. Jadi pinggang saya ini sakit. Kalau saya berjalan, duduk itu enggak terasa sakitnya. Tapi kalau saya tidur 10 menit saja terlentang, mau bangun itu susah sekali, sakit sekali, kayak mau patah ini pinggang. Kira-kira gimana solusinya? Mohon bantuan.
Bapak boleh tanya, Bapak asli Tanjung Pinang?
Ya?
Asli Tanjung Pinang ya, kelahiran Tanjung Pinang ya?
Tidak, saya dari Sumatera Utara.
Oh iya betul. Saya tadi agak.
Mohon bantuannya, Sensei. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei.
Saya tadi kalau dari bahasa enggak Tanjung Pinang gitu ya. Dari apa? Nada bahasanya bukan nada bahasa Tanjung Pinang, makanya saya tadi meragukan, makanya saya tanya asli Tanjung Pinang. Ya, kayak bahasanya bisa Sumatera Utara betul. Ya, dari susunan kalimatnya kayak begitu. Dan ada beberapa hal yang perlu Bapak perhatikan di samping beberapa makanan yang Bapak mungkin perlukan untuk menjaga kekuatan tulang Bapak. Di antaranya adalah apel, jus apel hijau atau apel batu dekat Malang, dijus atau dimakan dalam setiap harinya. Ini juga membantu untuk para manusia lanjut usia, orang-orang yang usianya 50 tahun lebih bagi wanita atau 60 tahun lebih bagi pria, itu sangat efektif digunakan untuk membantu menguatkan sumsum dan tulang. Sangat banyak tulang, 500 lebih tulang yang ada di tubuh kita. Ya, maka sangat banyak butuh makanan dan nutrisi. Apel hijau bagus. Di samping apel hijau, manakala kita kemudian bosan dan kekurangan, bisa menggunakan wortel, ya, sedaun-daunnya, bisa juga tomat, bisa juga tehnya ditambah atau diganti dengan rambut jagung sekitar 1 jimpit atau 1 genggam, ya, teh dicampur dengan rambut jagung, dikeringkan kemudian diseduh seperti minum teh, boleh ditambah dengan madu. Ini memberikan nutrisi pada tulang, terutama pada orang-orang tua yang sudah terlanjur sakit, ya. Maka ada beberapa bahan obat yang perlu diberikan, di antaranya yang dibalurkan yang dari luar, Bapak bisa kencur di parut kemudian dibalurkan pada bagian pinggang, biarkan sampai kering, kemudian bersihkan pakai air hangat setiap mau tidur. Ya. Adapun yang diminum, Bapak bisa menggunakan 1 ibu jari jahe ditambah dengan 1 ibu jari kencur. 1 ibu jari jahe ditambah dengan 1 ibu jari kencur. Ditambah dengan 1 ibu jari temulawak. Ditambah dengan 1 ibu jari temulawak. Ya. Kemudian direbus dengan 200 cc air. Ya. Atau bukan 200, 1,5 gelas berapa? 300 cc. 1,5 gelas, kemudian sampai mendidih, kecilkan apinya agar tersisa menjadi setengah gelas. 1,5 gelas, kecilkan apinya biar menjadi setengah gelas. Jadi sepertiga. 1,5 menjadi setengah gelas. Setelah itu kemudian disaring, diminum. Setelah minum itu, kemudian minum air 2 gelas. Minum air hangat putih, kemudian 2 gelas setiap habis minum ramuan. Ya, demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan minsa yang lainnya selanjutnya.
Baik, Sensei, untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan angkat kembali via telepon bagi Anda yang ingin menghubungi kami. silakan menelpon di 021-823-6543. Kami ulangi sekali lagi, 021-823-6543. Baik, di belakang Bapak Bara, sudah ada siapa di mana? Halo?
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu?
Dari Ibu Ana di Batam.
Ya, silakan Ibu Ana.
Assalamualaikum, Ustaz. Nah, saya mau tanya. Saya keguguran umur 3 bulan. Jadi, kata dokternya kemarin itu kena cista. Jadi, udah dikorek sekarang, langsung teh.
Udah dong, benar. Terus? Bu, kecilkan televisinya, Bu.
Iya. Udah.
Ya, terus? Okay. Lanjutkan.
Nah, sekarang kan udah 1 minggu dikorek.
Dikuret?
Iya.
Ya. Terus?
Jadi, perut ini masih nyeri, Sinte. Yang kepala sering, apa, tenang-tenang gitu. Penglihatan kalau...
Ibu udah sampaikan keluhannya ke dokternya?
Sudah.
Sudah, gimana katanya?
Kurang darah kalau tenang-tenangnya.
Oh gitu, terus? Udah dikasih obat?
Udah, pil. Tapi gini sih, saya pengen obat herbal gitu, apa? Yang alami lah, Ustaz.
Cukup?
Ya, obat nyeri yang di perut ini.
Cukup?
Iya.
Ya, cukup Ibu Ana.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei.
Ya. Jadi kalau memang misalkan seseorang kemudian masih ditangani oleh pengobat, maka hendaknya tinggal bersabar ya, kemudian berdoa bagaimana semoga Allah angkat penyakitnya. Walau bagaimanapun juga kita sudah melangkah dan memilih. Ya. Akan tetapi bagi yang belum ya, kemudian menginginkan obat-obatan, sebenarnya banyak ya yang pucat, pusing, kunang-kunang, itu kemudian menggunakan makanan-makanan, diantaranya ada jus bit, ada bayam, ada oseng-oseng kangkung. Ini juga mencukupi. Ya. Kemudian yang paling bagus diantaranya, bagi yang cocok diantaranya adalah jus kurma. Ya. Maka saya tidak bukan tidak memberikan obat, tetapi makanan juga berkhasiat obat, Ibu. Ya, agar tidak bertentangan dengan obat dokter yang diberikan, Ibu juga bisa mengkonsumsi jus kurma. Kurma 7 butir kemudian di blender dengan 3/4 gelas air, kemudian diminum, lakukan pagi dan sore. Kalau sudah pusingnya hilang, kunang-kunangnya hilang, ya sudah. Ya, itu demikian. Sebenarnya sederhana kok, tidak terlalu rumit. Ketika seseorang itu habis operasi, kemudian kekurangan darah. Ya. Dan jus kurma sangat teramat membantu. Ibu bisa mengkonsumsi kurma dengan cara di jus, di blender. Kurma 7 butir, buang bijinya, di blender dengan air 3/4 gelas. Ya. Kemudian diminum, lakukan pagi dan sore. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya, Ibu, dan bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Amin, jazakallah khairan Sensei. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan angkat kembali via pesan singkat. Sudah ada akhwat yang bertanya, Sensei. Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam.
Apa resep agar vagina tidak kering?
Iya.
Syukran, Sensei.
Kebanyakan di saat usia, ini biasanya vagina kering itu yang paling sering adalah faktor usia, karena panasnya fungsi hati ya, kemudian menyebabkan, panjang ceritanya tapi singkatnya, menyebabkan vagina menjadi kering ya, menopause itu juga vagina kering. Maka banyak orang kemudian melakukan berbagai macam tindakan agar kemudian bisa melembabkan kembali, yang pada intinya pelembapan itu bisa dilakukan dari dalam dan bisa dilakukan dari luar. Adapun dari luar bisa menggunakan minyak zaitun. Ya, ini bisa digunakan saat melakukan hubungan. Tetapi ketika dari dalam, maka ibu bisa menggunakan bahan obat, diantaranya adalah kunyit dicampur antara rimpang dan umbinya, satu ibu jari umbi dan satu jari rimpang yang kemudian dicampur ya menjadi satu, kemudian boleh ditambah kulit delima separuh, kemudian direbus dengan air satu gelas sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit, kemudian diminum. Lakukan menjelang tidur atau bangun tidur. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, Sinsei, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Umahat ya. Assalamualaikum Sinsei.
Waalaikumsalam.
Saya ingin menanyakan apa yang harus diminum untuk menyuburkan kandungan. Siklus haid ini tidak teratur. Dan juga ada pertanyaan lagi, untuk meningkatkan kualitas sperma bagaimana?
Ini dua pertanyaan, satu orang ya, dua pertanyaan. Satu saja saya jawab. Jadi mohon diperhatikan, satu orang itu tanyanya satu saja, jangan dua-dua. Karena yang lain juga nanti akan bertanya dan pertanyaannya pun akan mewakili itu ya. Karena yang kalau pertanyaan wanita ya, makanya saya jawab yang pertanyaan wanitanya. Bagaimana untuk menyuburkan kandungan, tergantung. Permasalahan kandungan itu sebenarnya kalau seseorang gak hamil itu banyak hal permasalahannya. Bisa dikarenakan permasalahan haid, dikarenakan seluruh pembuluh-pembuluh darah tidak terisi, sehingga seseorang tersebut tidak haid atau berlebihan dalam haid, hati limpa tidak harmonis, siklus haid bermasalah. Itu juga akan bisa menyebabkan seseorang menjadi tidak hamil. Satu. Kedua, rahim yang tidak subur dikarenakan penguasaan organ yang tidak bagus, itu juga bisa ya. Kemudian bisa juga kelelahan, keletihan, sehingga seseorang tersebut ketika melakukan terjadi frigid, dingin, rahim tidak terbuka, ketika berhubungan hanya melakukan sekedarnya saja dikarenakan kewajiban ya. Itu juga tidak bisa punya keturunan. Bagaimana punya keturunan sementara dia tidak orgasme, rahim tidak terbuka, sperma tidak masuk ke dalam rahim ya, sperma tumpah ruah kemana-mana, maka tidak akan terjadi kehamilan ini. Begitu pula adanya permasalahan di rahim, ada kista, ada miom, ada virus ya, artinya ada benjolan, ada parasit yang ada di rahim tersebut, itu juga mencegah timbulnya keturunan ya. Dan ini semua tergantung permasalahannya. Jadi tidak bisa kemudian digeneralisir obatnya adalah A, enggak bisa. Kalau karena siklus haid, perbaiki siklus haidnya. Kalau keputihan, perbaiki keputihannya. Kalau kista dan miom, perbaiki dia. Walaupun bisa jebol juga ya. Tetapi secara umum ketika kita hendak memperbaiki kesuburan, maka kita kembalikan ke asalnya. Dulu manusia diciptakan dari mana? Khalaqal insana min salatin min tin. Manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Makanlah apa-apa yang alamiah, yang berasal dari tanah. Enggak mesti harus rumput. Karena jagung, padi, mangga, rambutan, beberapa macam buah dan sayur dan bumbu-bumbuan itu pun berasal dari tanah. Layak kita konsumsi. Untuk mendapat apa-apa yang menjadikan nutrisi bagi kita, maka semoga menjadi sel, telur, sperma bagi kita. Ya, tentunya apa-apa yang menyuburkan kita bisa jadi menyuburkan reproduksinya. Demikian pula kan. Ya. Maka biarkan tubuh kita itu bisa mendatangkan rutubah. Tidur pada waktunya, jangan terlalu malam, jam 9 tidur sehingga panas dari jantung membakar seluruh makanan. Makanan itu terurai menjadi rutubah. Setelah menjadi rutubah, menjadi nutrisi. Menjadi nutrisi, menjadi sel telur bagi pria, wanita. Dan menjadi bagi pria. Disaring oleh kilyah, kemudian masuk ke dukhur. Kemudian turun ke bawah, ke sulbi. Kemudian dipancarkan, masuk ke dalam rahim. Ya, bisa. demikian binillah, ya, dengan tidur yang cukup, dengan makan makanan yang bagus, ya, tentunya nanti masuk pada pembahasan tentang makanan dan minuman Pak Sutri, ya, setelah gangguan dan solusi nanti masuk pada nasihat lebih luasnya kita akan bahas pada makanan dan minuman bagi para Pak Sutri. Ya, secara umum yang alamiah, maka secara ilmiah apa yang menjadikan nutrisi itu layak untuk menjadikan sel telur atau menjadi sperma. Demikian dan bermanfaat bagi penanya dan pendengar yang lainnya selanjutnya.
Baik, Sensei, pertanyaan selanjutnya. Kami akan angkat kembali via pesan singkat. Sudah ada Ibu Wiwin di Balikpapan yang bertanya. Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam.
Saya sering keputuhan seperti warna susu. Mohon
tolong, Sensei. Ya, Sensei. Ketian. Keputihan itu ada 3 warna. Ya, tricolor ya. 1 putih, 2 kuning, 3 hijau. Yang masih putih, baik yang bening ataupun yang seperti susu, itu pola penyakit lembab dingin. Adapun yang kuning sampai dengan kehijauan itu lembab panas. Maka beberapa macam obatnya tentunya yang bisa menghentikan adalah yang sifatnya mengeringkan. Di antara obat-obat yang bersifat mengeringkan, di antaranya kunyit umbinya itu bersifat mengeringkan. Kunyit umbinya itu bersifat mengeringkan. Meningkatkan keputihan, apalagi keputihan yang banyak, ya. Kemudian juga banglai, pedas, pahit, mengeringkan. Itu lebih cocok lagi. Karena keputihannya warnanya putih. Kalau kunyit keputihan yang warnanya, umbi kunyit keputihan yang warnanya kuning. Banglai keputihan yang warnanya putih. Biasanya menggunakan banglai. Atau temulawak, keputihan yang warnanya kuning, keputihan yang warnanya hijau. Tapi kemudian keputihan yang warnanya putih, maka bisa menggunakan banglai. Ya. Kemudian juga bisa menggunakan kencur dan temu hitam. 1 ibu jari kencur, 1 ibu jari temu hitam. Direbus dengan 2 gelas air. Sampai mendidih, minum pagi dan sore. Ya. Atau bisa menggunakan rimpang kunyit. Bukan umbi, rimpangnya. Rimpang. Ya. 1 jari rimpang. Kemudian direbus dengan air 1 gelas atau diparut. 1 rimpang diparut. Seduh pakai setengah gelas air hangat, kemudian disaring, diminum pagi dan sore. Ini juga mengeringkan. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lain selanjutnya.
Baik, Sensei, jazakallah khairan. Sepertinya pertanyaan tadi terakhir. Merupakan pertanyaan terakhir, Sensei. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan pada kesempatan kali ini, mohon antum untuk memberikan ikhtitam terlebih dahulu.
Kesimpulan pada kesempatan kali ini biar tidak disimpulkan di pertemuan yang berikutnya. Yakni perlunya seseorang yang pertama adalah ketenangan di dalam menghadapi malam pertama. Ya. Persiapan menghadapi pernikahan. Dan ketenangan ini sangat dibutuhkan. Baik dari sisi ilmu syar'i, karena di dalam syariat juga diajarkan secara tahap demi tahap dengan ketenangan yang luar biasa. Maka belajarlah ilmu syar'i dulu sebelum menikah. Jangan gerada-guruduk kepingin menikah. Saya pernah mendengar seseorang yang mengatakan ketika ditanya mertuanya, ya, ketika hendak menikah rame-rame hiruk pikuk, ya, kemudian lelaki ini menjawab, pemuda ini menjawab, "Bu, sesungguhnya saya menikah itu bukan dikarenakan ingin menikah. Karena melihat orang-orang lain menikah." Iri maksudnya. Melihat orang lain menikah, saya ingin menikah. Tidak. Sesungguhnya saya menikah dikarenakan perintah dari agama saya. Sekiranya di dalam Islam itu tidak ada perintah menikah, maka saya tidak akan menikah. Maka karena pernikahan saya itu dikarenakan perintah agama saya, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya tidak akan melakukan pernikahan kecuali apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Maka saya minta pernikahan saya sesuai dengan syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. maka tunjukkan kitab mana, dari kiai mana, dari ustadz mana yang menyuruh pernikahan itu demikian dan demikian. Karena pernikahan saya tidak didasari oleh iri ingin dikarenakan teman-teman pada nikah. Tentu saya tidak ingin seperti yang lainnya. Maka terjadilah pernikahan tersebut syar'i dengan tidak ada hiruk pikuk musik, demikian katanya, dikisahkan. Tidak ada hiruk pikuk musik dan seterusnya, dikarenakan pernikahan itu sesuai. Dan dia melangkah dengan tenang, sesuai dengan diajarkan. Setelah ijab kabul, sholat sunnah terlebih dahulu, bercengkrama dengan istri terlebih dahulu, saling memperkenalkan diri. Tentunya hal ini tidak menyebabkan persiapan. Ini persiapan secara syar'i. Itu akan mempersiapkan jiwa, mematangkan jiwa. Barang siapa yang ingin menikah, maka sesungguhnya persiapan yang paling sangat dibutuhkan adalah mempersiapkan kolbu dan mempersiapkan ilmu din, bagaimana tatanan pernikahan. Karena barang siapa yang sudah sesuai dengan dengan ilmu din, maka pernikahan itu akan menjadi mudah. Karena ketenangan itu kebaikan. Ya, tidak gerasa gerusu, gerada geruduk dan seterusnya, karena tidak memiliki ilmu. Maka carilah ilmu terlebih dahulu, baru kemudian menikah. Jangan menikah lebih dahulu, baru kemudian mencari ilmu. Tentunya akan banyak permasalahan di kemudian hari. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat diri saya sendiri, juga buat para pendengar, ya, dan pemirsa semuanya, ya, dan kekurangan dari saya tentunya kesembuhan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya beritakan sekali lagi, bakti sosial pengobatan gratis yang ditangani oleh para pengobat klasik ahli di SDIT Salman Al-Farisi, Rawalumbu, Bekasi, Jembatan 11. Itu masih berlangsung setiap hari Ahad dari jam 9 sampai selesai. Ya, insyaallah, maka silakan dihadiri di bagi yang berada di daerah Bekasi dan sekitarnya. Dan semoga dalam jangka waktu dekat ini, beberapa bulan ke depan, 1 atau 2-3 bulan yang akan datang, mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan, kita bisa mengadakan bakti sosial pengobatan gratis di Roja di sini, ya. Dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, sekitar 2 bulan atau maksimal 3 bulan yang akan datang, demikian mudah-mudahan, ya. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Dan kamu, terima kasih atas segala perhatian. Ya, bila taufiq wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin.